Az Açık Radyosu'nda İze Düşünsüz. Efirde İz Medeniyet Programı. Bu programda Lənkəran xanımın vəzirinə baş çəkəcək.
Sərgizəşli vəzir xanım Lənkəran.
Koroğlunun ilk nigarını tanıyacaq.
Tamaşaçı, dinləyici, oxucu bu qadın haqqında heç bir məlumatı malik deyil.
Mentalitetdə olmasını dadacaq. Və hər dəfə tanınmış sənətşünas və jurnalist Ziyadxan Əliyevin açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Öndə qədər Müsəddər Bağcıoğlu əsərlərinin sayının nə qədər olduğunu bilmirik.
Öncə 7 xəbər. Velázquez'in London sərgisi əvvəlcədən rekord qırdı. Ünlü İspan rəssamı Diego de Silva Velázquez'in İngiltərə paytaxtındakı sərgisi hələ açılmadan rekord qırıb. London Milli Qaleriyasının verdiyi məlumata görə Velázquez sənətini sevənlər öncədən 11.000 bilet alıblar. Bu rəqəm Vermeer, Tisian və Caravaggio'nun əsərlərindən ibarət daha əvvəl keçirilən 3 sərgidən qat-qat böyük marağı ifadə edir. Bir biletin qiyməti 12 funt sterling və ya təxminən 20 yeni Azərbaycan manatıdır. Amerikanın ünlü kino rejissoru Steven Spielberg Odessa meriyasının mükafatını alıb. Şəhər qarşısında xidmətlərinə görə adlanan bu mükafat Spielberg'ə dünya kino sənətinin inkişafındakı xidmətləri, insansevər düşüncələri və Ukrayna ilə Amerika Birləşmiş Ştatları xalqları arasında əlaqələri möhkəmləndirdiyi üçün verilib. Xatırladaq ki, kino rejissor Steven Spielberg'in ata-babaları Odessa'dan çıxıblar. Uydurma personajlar Azərbaycanlıların psixikasını korlayır. Bu sensasiyon açıqlamanı ölkənin baş psixiatrı Ağabey Sultanov dilə gətirib. O, İlxa qəzetinin müsahibəsində bildirib ki, uydurma xarakterli istər yerli, istərsə əcnəbi obrazlar Azərbaycan sakinlərinin düşüncə və davranışlarına çox vaxt mənfi təsir göstərir. Stat, bəzi çağdaş şoular öz personajları ilə xalqa bəyaz yumor aşılayır və beləcə bizə xas olan incə yumor ənənələrini unutdurur. Məşhur psixiatr həkim Ağabey Sultanov bu fikirdədir. Yardımlıda 25 milyon yaşı olan nadir daş tapılıb. APRAGİV-nin məlumatına görə Yardımlı rayonundakı Tarix Diyarşünaslıq Muzeyi öz ekspozisiyasını bu nadir daşla zənginləşdirib. 4 santimetr enində, 3 santimetr qalınlığında və 1 santimetr uzunluğunda olan oval formalı nadir daşın üzərində bilinməyən görüntü var. Yerli mütəxəssislərin fikrincə həmin görüntü qadın sərkərdələrdən birinə məxsus möhür ola bilər. Daha sonraki araşdırmalar bu versiyanı doğru saymayıb, çünki daşın 25 milyon yaşı olduğu əsaslandırılıb. Bakıda Polşanın birinci milli sərgisi açılacaq. Tren agentliyinin verdiği xəbərə görə bu sərgi noyabrın 8-dən 10-una dək keçiriləcək. 50-dən çox Polşa şirkətinin qatılacağı sərgi Polşalıların aviasiya, yüngül sənaye, farmasevtika və kosmetika sahəsində nailiyyətlərini əks etdirəcək. Azərbaycanın Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin yeni internet portalı olacaq. Azərbaycan, İngilis və Rus dillərində hərəsi 3500 səhifəlik material ehtiyatı olan bu portal yaxın günlərdə ictimaiyyətin diqqətinə yetiriləcək. Öbür özəl xəbər, Yux Teatrı 18-ci mövsümündə Lənkəran xanımın vəzirini dindirdi. Turqut Məmmədli xəbər verir.
Yuxun 18-ci mövsüm bayram edilirdi. Teatrın canlı əsanəsi, rejissor Vaqif İbrahimoğlu'nun tələbə yetirmələri, onun virtual xatirə gecəsini də dilə gətirirdilər. Əlbəttə ki, zarafat qarşıq sevgi saygıyla. Olqatı bir azca dəyişsək də, fürsəti qaçırmadan kimilərin əfsanə aktor, kimilərin səbəxtsiz sənətçi saydığı Fərhad İsrafilova bu 18 ildə yuxsuz ənə qazandırdı və sizdən nə aldı sualını ünvanladıq.
Məktəb yaratdı, özünün dili ilə, özünün sözü ilə, nəsə deməyi bacardı və başqa teatrlardan fərqli olaraq sənətçilə yetişdi. İtirdi, itirdik, şəxsən mən gəncliyimi, sağlamlarımı, zarafat dövrən 22 nömrəli teatrda, yəni çalışırım kollektivdə. İki kimi söz vermişəm ki, yəni Vaqif İbrahimov olmasa, mən heç bir teatrda işləməyəcəm, sənətlə məşğul olmayacağım. Nə qədər ki, Vaqif İbrahimovlu sağdır, yaşayır, yaradır, mən bu teatrdayım, ona yaradıcıla məşğul olacaq.
On səkizinci mövsüm bayram ovqatına köklənmiş premyerasız ötüşmədi. Vaqif İbrahimoğlunun gəncəcik, hətta stül rejissor yetirmələri öz yaşıdları olan tələbə aktorlarının yardımı ilə Lənkəran xanımın vəzirini yux səhnəsində dindirirdilər. Yazıcı Afaq Məsudu görüncə, diqqətini bir anlıq da olsa tamaşadan yayındıra və ondan da yuğ bizlərə nə verdi deyə soruşa bildik.
Yuğa teatr demək bir qədər elə bir onun mövcudluğunu, onun üzərinə götürdüyü böyük misiyasını adası mənə elə gəldi ki, məhdudlaşdırardıq. Yuğ bugün həm gözəl bir mədəniyyət ocağıdır, həm marif ocağıdır. Yuğa gələn kəs təkcə tamaşaya baxmaq, istirahət etmək niyyəti ilə gəlinmir bu yerə. Çünki burada o qədər insan mənəviyyatını insanın bəlkə də özü üçün də sirr olan, şuuraltı yaddaşına gedən proseslərə müdaxilə edən problemlər olur, əsərlər oynanılır.
Yılın yeniyetmə çağlarından 18-ci yaşına, gənclik və yetkinlik çağına qədəm qoyması Bayram Ovqatına bələnmiş və ən başlıcası 19-cu əsrdə yazılmış klasik bir tamaşanın müəllifi Mirzə Fətəli Axundov və Axundzadə ilə iki tərəfli ünsiyyət körpüsü də yarada bilmişdi. Kim buna qadirdir? Deyib, salonun künc bucağında qımışan, getirmələrin adi nəfəsini belə gözdən qaçırmayan, ötən əsrin 70-ci illərindən bəri gənclərinin sevimlisinə çevrilən diri, dip-diri Vaqif İbrahim oğluna üst tutdu. Yuh Azərbaycana nə verdi? Deyə ondan da sorduq.
15 ildə ən çox qazandığımız bu təcrübədir. Bir, müstəqillik təcrübəsi, azadlıq təcrübəsi və gələcək üçün yollar açmaq təcrübəsi. Əgər bunlar azdırsa, bundan böyüyünü yapa bilən gəlsin, biz onu salamlayaq və hər cürə dəstək göstərək.
Azərbaycan sənətçilərinin çox şeyə ehtiyacı var. Amma bayram günündə, premier anlarında və iki daşın arasında alqışdan başqa nəyə güc çatardı ki? 18 yaşlı yox, Lənkərə xanımın vəzirini dindirib güldürdü. Bu iş də oldu, bitdi. Turqut Məmmədli, biz üçün.
Bitti. Amma daha bir xəbər qaldı. Naməlum Səttar kitabçabdan çıxıb. Bu proqramda həmin kitabın izinə düşdük. Tanınmış sənətşünası və jurnalist Yadxan Əliyev bizə bələdçilik edəcək. Xoş gördük, Yadxan bəy.
Çox sağ olun.
Nədən kitaba Naməlum Səttar adını seçdiniz, Yadxan bəy? Yəni Səttar Bəhlulzadə yetərincə tanınıb bilmirmi?
Əslində etraf edim ki, kitabın adı mənə məxsus deyil. Yəni mən kitabla şərh olunan sözlərin müəllifiyəm. Ancaq kitabın adının müəllifi isə həmin o Naməlum Səttar isminə malik olan həkim Qabil Əliyevə məxsusdur. Və Qabil müəllim istəyib ki, bu kitab Naməlum Səttar adlansın. Çünki bu kitabda toplanan rəsmlər vaxta qədər geniş ictimaiyyətə məlum olmayıb. Şəxsi kolleksiyada saxlanılıb.
Yeddi xəbər rubrikasında Velasquez barədə xəbər verdik. İlin Londonun sərgisinə biletlər öncədən satılıb qutarıb. Biletlərin qiyməti 12 funt sterling, yəni azı 20 yeni Azərbaycan manatı olub. Səttar Bəhlulzadənin sərgisi bənzər maraq oyada bilərmiz, Yadxan bəy?
Etiraf edim ki, Səttar Bəhlulzadəni Azərbaycanda nə qədər tanınırsa da, hələlik biz onu Avropaya, dünyaya tanıda bilməmişik. Sözsüz ki, bunun üçün müxtəlif vasitələr var. Sərgilər, kitablar, təqvimlər, filmlər. Filmimiz biraz əvvəl olanda göstərilməyik. Bir filmimiz var, daha doğrusu iki filmimiz var. Biri Anar müəllimin çəkdiyi Səttar Bəhlulzadənin filmi, ikincisi Adil Daşova çəkdiyi yubiley filmidir. Səttar haqqında sambalı bir monoqrafiya çap olunmayıb. Sərgisi də son vaxtlar deyərdim ki, Batısoğlu mühəndis Rəfailin təşəbbüsü ilə müxtəlif kiçik məkanlarda göstərilib. Haradasa böyük sənət sahiblərinin, fürsət ustalarının əsərlərinin nümayiş olunduğu məkanlarda Səttar əsərləri göstərilməyib. Mən zaten inanıram ki, Avropada, dünyada bizi yaxşıdan seçməyə bacarır. Elə bilən bir Səttar Bəhlulzadə dünyaya çıxsa, o öz layiq olduğu qiymətini alar.
Naməlum Səttarın hansı özəlliyi bildiyiniz Səttardan fərqlənir sizcə?
Dedim ki, bu kitabda Səttar Bəhlulzadənin bizə məlum olmayan qrafik irsi toplanıb və bu qrafik irsin içərisində də onun gənclik dövrünə, tələbəlik illərinə məxsus olan rəsimlər daha çoxluq təşkil edir. Deyərim ki, orada Mücəfər Bağlı və Neft Mədənlərində adında bir rəsmin eskizləri var. Təxminən 30-cu illərin ortalarının eskizləridir və bunların çoxsaylı olması və Səttar Bəhlulzadənin o vaxtlar tələbə olmasını nəzərə alanda belə qanata gəlmə əsas verir ki, görür Səttar Bəhlulzadə bəlkə də bu mövzunu diplom iş üçün işləməyə səy göstərib. Ancaq çoxsaylı eskizlər etməsindən baxmayaraq, hətta o əsərin yağlı boyayla işlənmiş kiçik bir variantı olmasına baxmayaraq, Səttar Bəhlulzadə sonda mövzunu dəyişib və Babək mövzusunda diplom iş işləyib və o baxımdan Səttarın həmin eskizləri çox maraqlıdır. Çünki Səttarı biz adətən təbiətin nağməkarı kimi tanıyırıq. Burada insan obrazının müradəti bir üçün maraqlıdır. Orada onun Mücəfər Bağlının çox tanınması bu obrazını yaradıb. Eləcə də Səttarın tələbəli vaxtı işlədiyi naturadan dediyimiz rəsimlər var ki, çox vaxt o tələbənin axtarışlarını nümayiş etdirir. O baxımdan Səttarın gənclik dövrünün əsərlərini görmək, tanımaq, qiymətləndirmək bu kitabda əsas fikirlərimizə bir olub ki, mənə gəlir ki, bunu müəyyən qədər narladmışıq.
Görkəmli Azərbaycan rəssamı Səttar Bəhruzadəyə həsr olunmuş naməlum Səttar kitabını izinə düşmüşük. Kitabın müəllifi sənətşünas Ziyadxan Əliyev Nizə Bələkçiliyidir. Ziyadxan bəy, kitabın materiallarını necə topladınız? Yəni, Bəhruzadə sənətinin heyranları sizə yardımcı oldular, necə yardımcı oldular?
Və dediğim kimi, kitabın adının müəllifi Həkim Qabil Əliyevdir və bütün bu 80-ə qədər rəsm işləri də hamısı Qabil müəllimin kolleksiyasındadır. Və ilk dəfə olaraq bu kolleksiyanın ictimailəşdirilməsi fikrinə də Qabil müəllim düşüb və bunu kitab halında çap etdirmək niyyətində olub. Və bu barədə bizim əməkdar rəssam İsmail Məmmədovla danışıq aparıb və sonradan mənə bunun mətninin yazılması təklif olunub. Ümumiyyətlə bu kitabı o baxımdan mən əhəmiyyətli hesab edirəm ki, Səttar Bəhruzadə rəhmətə gedəndən sonra biz Rəssamlar İttifaqının xətti ilə bir elan verdik ki, kimdə Səttar Bəhruzadənin əsərləri varsa, onun adını, ölçüsünü bizə bildirsinlər ki, biz bilək ki, görə bu əhalidə Səttarın nə qədər əsəri qalıb. Çünki biz bildirmiş kimi Səttar Bəhruzadə çox əlaçı rəssamdır və demək olar ki, muzeydəki əsərlərdən çox əsərlərin sayı demək olar ki, əhalidədir. Çox təəssüf ki, o vaxtlar bataqları belə bir işarə yaydılar ki, bununla da hökumət cəmaatdakı əsərləri almaq istəyir. Tabii ki, əlin almaq istəyir. O qədər isə deyim ki, şahı ilə bizə mədəsələ olmadı. Öndə qədər Səttar Bəhruzadənin əsərlərinin sayı nə qədər olduğunu bilmirik. Ona görə bu baxımdan Qabil müəllimin bu adını başqaları üçün də nümunəsi ola biləcək bir addımdır ki, bəlkə də başqaları ilə bu əsərlərin taliyyə barəsində müəyyən əsrəmat ifadına yaxud onun el muzeyinə, incisat muzeyinə məlumat verseydilər, Səttarın ölüsü haqqında müəyyən qədər bizim təsəvvürümüz olardı.
Ziyadxan bəy, biraz mövzudan aralansaq da, bu yaxınlarda mətbuatda sizin maraqlı bir yazınız arası gəldi. Koroğlunun ilk niyarından, Nigaroğlunun ilk façısından siz açmışdınız. Bu xanım barədə azadlıq dinləyicilərinə də bilgi verərdinizmi?
Azərbaycan musiqi məkanında Gülarə İskəndərov adlı bir xanım yaşayıb və bu qadın Koroğlunun mütləq opera sənətimizin şah əsəri sayılan Koroğlu operasında onun premyerasında ilk səhv olaraq Nigarın rolunu oynayıb. Çox təəssüf ki, müxtəlif səbəblərdən bu xanımın adı unudulub və müasir tamaşaçı, dinləyici, oxucu bu qadın haqqında heç bir məlumatı malik deyil. Ancaq bu qadın tanınmağa layiq bir ifaçı olub və istərim ki, Azərbaycan ictimaiyyəti qeyd olsa bu qadın haqqını özünə qaytarsın.
Necə oldu ki, izinə düşdünüz həmin qadının?
Bəzi məlumatlarda oxumuşdum ki, Koroğlunun ilk premyerasında Nigar rolunu Gülarə İskəndərov adlı bir qadın ifa edib. Sonradan bu qadının gördüm ki, başqa opera sənətimizin tarixinin digər səhvləri bu qadının adına rast gəlinmir. Sonradan biləndə ki, bu xanım həm də bizim tanınmış opera müğənnisi Bülbülün həyatı ilə sorub. İki qat marağım artdı onanda ki, axı bu Bülbülün xanımı olması ilə daha da məşhurlaşa bilərdi. Niyə ki, bu xanım əksinə daha da unudulub. Və bunu axtarışına başladım. Ədəbiyyat və Sənət arxivinda. Səsmaları arxivinda, kino sənədləri arxivinda, radio televiziyada, çox demək ki, müşahidə oldum. Çox axtarışlardan sonra ünvanlar bürosunda, onun vaxtıyla içəri şəhərdə qohumunu yaşadığını bildim. Çətəşünas Adilə İsmailova onun batış olub. Qızını tapdım mən, nəvəsini tapdım. Sonra məlum olur ki, bu xanım 1911-ci ildə Bakıda anadan olub və 31-ci ildə Bülbüllə tanışlıqdan sonra Bülbülə ərə gedib və bunun çox yaxşı səsi olub. Ancaq belə profesional təhsil almayıb, bu səs imkanlarını görən Bülbül onu təhsil aldığı sənaye ölçüsündən çıxartdırıb, gətirib operaya. Və 35-ci ildən 37-ci ilə qədər həmin o dövrdə bunlar Koroğlu operasının üzərində iş aparıblar və 37-ci ilin ilk premyerasində Bülbül Koroğlu rolunda, Gülarə İskəndərov isə Nigar rolunda çıxış edirlər. Onların evliliyi 1941-ci ilə qədər davam edib, 41-ci ildə ayrılıblar. Bu izdivacdan Emin adında bir oğulları olur. Sonra 1961-ci ildə Bülbülün vəfatından sonra müəyyən səbəblərdən onu burada incidiblər, narazı salıblar. Və o da elə bir etiraz əlamət olaraq burada Liliya Zanin adlı bir balerina ilə evlənərək Sankt-Peterburqa yola düşüb. Gülarə İskəndərov özü isə Bülbüldən ayrılandan sonra o vaxt Milarəsə nazir işləyən Yusuf Nəzirova ərə gedib və sonra onun Leyla adında bir qızı olub. Əli vəfatından sonra qızıyla bir yerdə Moskvaya köçüblər. Sonra 90-cı illərdə qızının ailəsinin bir yerdə Amerikanın St. Louis şəhərinə köçüblər. Mənim məlumatıma görə bir neçə bundan əvvələ qədər sağ-salamat imiş. 1938-ci ildə Moskvadan Azərbaycan Ədəbiyyat və Sənəti dekadası keçiriləndə Gülarə İskəndərova opera truppasının üzvü olub. Oradakı çıxışlarına görə Şeref Nişanı ordeniyle tertip olunub ve yazılanlara göre çok güzel sese malik olub. Nergis, Şahsənəm, Leyli Məcnun, Köroğlu, Qugenotlar, Arşın Mallan tamaşalarında müxtəlif rollarda çıxış edib. Yeganə bizə yadigar qalan onun bir valı var. Valın səsim mən çox axtarışımda oldum. Təəssüf ki, ümid gələn yerlərdə demək olar ki, ümidim üzülmüşdü. Sonda isə çox xırxaq insan olan və öz peşə işini çox ləqət eləyən Yaqub Mədətov səs arxivında Güvəl adlı bir müğənninin səsinin olduğunu dedim. Məlum oldu ki, bu 38-ci ildə Laginski Vallar Zavodunda yazılan səsdir. Bu da demək Güvəl İskəndərova Kiroğlunun tamaşasında ikinci pərdədən aryanı oxuyur.
Eyni ona kulak asak.
Buyurun, aşılardım. Çünkü bu ses çoktandır işitilmiyor. Bir adım çoklar için yeni olacak.
Azərbaycan rəssamı Səttar Bəhruzadəyə hazırlanmış naməlum Səttar kitabının izinə düşmüşük. Kitabın müəllifi sənətşünas Ziyadxan Əliyev bizə bələdçilik edir. Kimi ünvanlar naməlum Səttar əsəri? İngilis və rus dillərindəki mətni əsas götürsək, bəlkə Avropalılara?
Ümumiyyətlə, kitab hazırlananda kitabın neçə dildə çap olunması da bir sual kimi dururdu və üçüncü məqamdan istifadə edib bu kitabı 3 dildə çap etməyə qərar verdik ki, bu mövcud irsən, qoy Avropalılarında, elə Rusların da, başqalarının da xəbər olsun. Yəni, iki halda yəni, bütün sənətsevərlər Səttarın bu naməlum irsi haqqında məlumat ala bilərlər.
Kimlərə göndərildi? Tələbat varmı həmin kitaba? Arzulayanlar hardan tapa bilərlər?
Kitab Qalın müəllimin şəxsi vəsatə hesabına çap olunub. O kitabın prezentasiyasını keçirmək niyyətindədir və dövlətin tanınmış böyük kitabxanalarına bu kitablar təmələsulara veriləcək ki, ictimaiyyət də həmin kitablarla tanış ola bilsinlər. Ancaq belə satışa çıxarmaq niyyəti yoxdur.
Son Sorunuz var Ziyadxan Bey. Naməlum səhv var. Haçan məlum səhv var çevriləcək sizcə?
Təkərdən dönlə səs çıxmır. Bülbüllə bahar olmur. Mən də aramışım qəbul edəcəm, həm də qəbul edəm. Hər halda Qabil müəllimin bu adını, bu təşəbbüsü mənə gəlir ki, başqaları üçün də bir çağırışdır. Çox istərim ki, Azərbaycanda yaşayan və bizi dinləyən adamlar, evində səhvlərin işini saxlayanlar, əzdiləyənlər, ondan zövq olan insanlar heç nədən çəkinməsinlər. Onu İsa haqqında, sənətşünaslara, rəssamlar çağırırlar, üzəri müzəri məlumat versinlər. Və mən onda inanıram ki, biz səhvlər bazarının İsa haqqında tam məlumat əldə edə bilərik. Yeri gəlmişəm, deyirəm ki, 1909-cu ildə anada olan səhvlər bazarının 2009-cu ildə 100 yaş tamam olacaq. Mənə gəlir ki, o 100 illik ərəfəsində biz bu işi görə bilsək, onun 100 illiyinə, onun tam İsa'nın təqdimatı ən böyük hədiyyə olar.
Çox sağ olun Ziyadxan bəy. Həm verişimizə qatıldığınız üçün, həm böyük rəssamımız Səttar Bəhəlizadəni aldığınız üçün, həm Gülarə İskəndərovanı Koroğlu'nun ilk yarını aldığınız üçün. Sağ olun.
Siz sağ olun ki, yada sağ olun.
Tanınmış sənətşünas və jurnalist Ziyadxan Əliyevin qonağı olduğu bu izlə bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmaillı, reportör və səs bəzəkçisi Turgut Məmədli və proqramın prodüseri Zeynal Məmədli sizlərlə biz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Azadlıqla qalın, bizlə qalın.
İz proqramı dinlədiniz, sonda bir daha günün mühüm xəbərləri. Amerika qiyamçıların öhdəsindən gəlmək üçün İraqda taktikanı dəyişəcək. İlham Əliyev bundan sonra Azərbaycanda hər binanın tikintisinə icazə verilməyəcəyini deyir. Roma papası müsəlmanları Ramazan bayramı münasibəti ilə təbrik edib. Hava haqqında. Sabah Azərbaycanın bölgələrində hava yağmurlu olacaq. Bakıda yağış gözlənmir. Bakıda temperatur gecə 14-16 dərəcə, sabah gündüz 18-20 dərəcə olacaq. Bölgələrdə bu gecə 10-15 dərəcə isti, sabah gündüz 17-22 dərəcə isti gözlənir. Dağlıq rayonlarda gecə 3-8, sabah gündüz 11-15 dərəcə isti olacaq. Bu qədər xəbərlərlə sizi mən Ruzanna Rəşid qızı tanışıradım. Azadlıq radiosunda xəbərlərin gələn buraxılışı Bakı vaxtı ilə axşam saat 11-də olacaq. Hələlik.
Bizi hər gün səhər 8-in yarısında Aynes Çirim radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq radiosunda. Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.